Tämän pyhäpäivän evankeliumi on kirjoitettu Luukkaan evankeliumin lukuun 17 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos teillä on palvelija kyntötöissä tai paimenessa, niin ettehän te hänen kotiin palatessaan sano, käy pöytään, saat heti ruokaa. Ei, te sanotte, laita minulle syötävää, vyötä vaatteesi ja palvele minua sen aikaa, kun syön ja juon. Sitten saat sinä syödä ja juoda. Ei palvelija siitä saa kiitosta, että hän tekee, mitä hänen tulee tehdä. Niinpä tekin olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä. Sanokaa, me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Tämä on pyhä evankeliumi. Tänä päivänä on merkittävä päivä monestakin syystä. Siksi merkittävä, että tämä on Jumalan armon päivä ja armon asioita pohdimme. Ja myös tämän päivän vanhan testamentin teksti, jossa valitaan Israelille kuningasta, osuu kohdalle, koska tänään hän on meidän presidentin vaalimme ensimmäinen kierros. Paljon jännitettävää ja ihan totista mietittävää. Palvelijaksi valitaan tässä ensimmäisessä lukukappaleessa yksi Iisain pojista. Iisain poikia tuodaan vanhimmasta eteenpäin ja aina profeetta sanoo ei ja useamman kerran ennen kuin löytyy tämä valittu. Samuel, profeetta, tunnistaa hänet ja voitelee Daavidin kuninkaaksi. Ja Jeesushan on Daavidin huonetta ja sukua. Joten tämä pyhä siunaus ja pyhä kuninkuus on kulkenut Daavidin suvussa. Ja näin Jeesus on ihmisen puolelta Daavidin huonetta ja sukua, niin kuin jouluevankeliumissa kuulemme. Ja jumaluuden puolelta hän on saanut alkunsa pyhästä hengestä. Miksi Jeesus sitten tuli tänne maailmaan? Jeesus puhui tässä Luukkaan evankeliumissa palvelijan työstä. Palvelijoita oli ennen Israelissa ja on ollut Suomessakin ja monella perheellä on ollut kotiapulaisia, avustajia, renkejä, piikoja. Heidän tehtäviinsä kuului tietyt asiat ja hyvä palvelija tiesi, miten toimia ilman eri käskyä tai jokapäiväistä käskyn jakoa. Tässä tilanteessa, kun Jeesus puhuu palvelijan tehtävistä, hän viittaa meidän kristittyjen tehtävään palvella Jumalaa ja lähimmäisiämme. ja viittaa myös itseänsä, kuinka hän palvelee meitä. Hän ei ole tullut esimerkiksi siitä, miten tuodaan omaa maallista vaikutusvaltaa esille. Hän ei ole tullut tähän maailmaan komeilemaan tai kiiltämään kultaisissa vaunuissa ja vaatteissa, vaan hän on tullut syntyen karjasuojaan, eläinten syöttökaukaloon, ja kuningas on kulkenut lähinnä tavallisten ihmisten, köyhien, sairaiden, monin tavoin vajavaisten keskellä. Ja osoittanut myös sen, että jokainen ihminen, vaikka olisi hyvävarainen tai vaikutusvaltainen, on myös täysin Jumalan varassa. Hänen varassa jokainen on elää ja hengittää. Jeesus on tullut tuomaan taivasten valtakuntaa maan päälle, eli julistamaan ilosanomaa siitä, että ihmiselle on annettu Jumalan armosta Jeesuksen Kristuksen kautta mahdollisuus pelastukseen. Ainoa pelastaja, ainoa nimi, jonka Raamattu tunnustaa, apostoli Paavali tunnustaa pelastajaksi auringon alla, on Jeesus Kristus, ihmiseksi tullut Jumala. Hänen armonsa kautta meitä kaikkia kutsutaan liittymään pelastettujen joukkoon ja olemaan ja elämään siinä. Ei kadotukseen menevien joukkoon, sillä hän ei tahdo hukata ketään meistä. Niin rakas olet ja olen Jeesukselle. Hän vain odottaa sitä, kuinka pääsee ilmaisemaan rakkautensa. Tänään, kun puhumme armosta ja puhumme myös kuninkuudesta tai vallasta, kun äänestämme vaaleissa, emme valitse samalla tavalla hallitsijaa kuin Israel valitsi. Samuel, joka toimittaa tämän kuninkaan valinnan tässä Vanhan testamentin tekstissä, hän on profeetta ja hän kuuntelee Jumalaa, kenet tulee valita. Meillä on äänestäjiä, äänestysikäisiä kansalaisia varmaankin siinä 3,5–4,5 miljoonaa. En tiedä tarkkaa lukua ja kuinka moni käyttää äänensä. Ehdokkaita on paljon. Uskon, että jokaiselle löytyy joku sopiva, joka edustaa niitä arvoja tai asioita, joita mekin itse edustamme. Ehkä etsimme sellaista samaistumiskohdetta. Toisaalta nyt uhkaavassa maailmanajassa sellaista, joka olisi luotettava ja hyvä ja selkeä johtaja. Näitä ominaisuuksia, kun mietimme, löydämme varmaan erilaisia vastauksia tähän asiaan. Mutta pääasia myös tänään, niin kuin silloin Israelin kuninkaan valinnassa, kun Daavid valittiin, olisi se, että presidentti edesauttaisi Jumalan tahdon toteutumista tässä maailmassa omalta osaltaan. Että hän luottaisi Jumalaan, kysyisi ja rukoilisi ja olisi myös yhteydessä Jumalan hengen täyttämiin ihmisiin, näihin profeettoihin, jollainen Samuelkin oli. Nykyään emme puhu niinkään, että presidentillä tai hallitsijalla olisi apunaan mitään palkattua profeettaa, mutta nykyäänkin on profeettoja ja sellaisia ihmisiä, ja voi olla ihan kuka tahansa meistä, että saatamme kuulla Jumalan puheen, Jumalan ohjeen ja hänen äänensä. Siksi on tärkeää kuunnella Jumalaa, että pysymme pelastuksen tiellä, Jeesuksessa, Kristuksessa, ja myös meidän kansakuntamme siunaus, joka on ollut, vaikka vaikeita vaiheita ja sotia on käyty, se on pysynyt maamme yllä. Vaikka olemme monin tavoin Jumalan tahtoa ja sanaa vastaan rikkoneet ja rikomme koko ajan monellakin tavalla, mutta kuitenkin Jumalan armoliitto on pysynyt yllämme. Tänään rukoilemme erityisesti presidentinvaalien puolesta ja olen saanut tällaisen tekstin, jonka yhdessä rukoilemme. Suomen talvisodan syttyessä vuonna 1939 Suomen tasavallan presidenttinä toimi Kyösti Kallio. Tämä seuraava rukous, jonka yhdessä tässä rukoilemme, tämä on presidentti Kyösti Kallion rukous ja hänen tilanteensa maan johtajana oli silloin vaikea. Muistan dokumentissa hänen sanoneen, että mitäpä tässä neuvotella, kun kaikki vaihtoehdot, mitä naapuri tarjoaa, ovat huonoja. Ja sotahan siitä sitten syttyi. Mutta yhtykäämme tähän presidentin rukoukseen ja toivokaamme, että saamme presidentin, joka myös kääntyy Jumalan puoleen Kyösti Kallion tavoin. Rukoilkaamme. Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua, Herra. Auta meitä hädässämme. Älä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä. Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia, hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä, joka olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat, niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä sinä voit meidän aikanamme varjella ihmiset saatanallisilta eksytyksiltä. Herra, armahda meitä. Auta meitä pyhän henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi sinun vapauttavasta armostasi. Täytä meidät niin sinun rakkaudellasi, että tulemme kuuliaisiksi sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken me voimme sinun kauttasi, siihen me uskomme. Armahda meitä. Aamen. nousemme tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.